AJ-ren haserrea apaltzen ahalegindu da Sánchez eta elkarren bidelagun izaten jarraitzeko eskatu dio. Iratxe Muxika Carrion. Zuk ikusi, presidente jauna, nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, lagunduta edo bakarrik. Jeltzaleen atzoko haserrea bizirik da oraindik eta zorrot solastatu zaio gaur Maribel Bakeroea jotako eleduna Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari diputatuen kongresuko osoko bilkuran. Etzaitez hasi ardurak autonomia erkidegotan banatzen. Lehentasun eta krisi asko ditugu aurrean eta zuri dagokizu arreta horiengan ematea. Has zaitez behingoz behar ditugun erantzunak ematen. Bertze ezeri heldua aitzinetik haserrea apaltzen ahalegindu da Sánchez eta erran dio jeltzaleek lagunduta ailegatu nahi duela hauteskundeetara. Zuen bidelagun izaten jarraitu nahi dugu. Izan ere, PSE-ek atzo isa sare sozialean Aitor Esteban EAJ-aren EBB-ko presidentea barregarri uzten duen irudi bat jarri zuen. Ark errano ondotik aurrera egiten ari direla EAERako estatus berri bati buruzko negoziazioetan. Eusko Jaurlaritzako bi bazkideek dantzan jarri zituzten bazterrak eta azkenerako, jeltzaleek bertan behiti utzi zuten gaur Moncloako ordezkariekin egitekoa zuten bilera. Antonio Hernando Telekomunikazioko estatu idazkari eta Sánchezen konfiantzazko kidearekin biltzekoa zen Bilbon estatus berriaz aritzeko. Bilkurarik ez da gauzatu ez, baina Estebanekin harremanetan jarri da Moncloa tentsioa baretzeko eta esplikatu dio jeltzaleen babesa behar dutela gobernuan. Espainiako gobernuaren lehentasunak zeintzuk ote diren, horixe galdetu dio gaur Bakerok Sánchezi aurpegiratuta borondate politikoa izanen balua aspaldi heldu izanen liekeela gizarteko krisiei. Eta zerrendatu egin ditu jarraian. Osasun arloan greban dira oraindik, baina greba horrek ez die denei eragiten. Osasun publikoari eragiten dio, guk defendatzen dugun Osakidetzari eta Euskal Herritarrei. Eragina Euskal Herrian sumatuarren estatu mailako arazoa dela esplikatu du Bakerok eta lidergoa hartzeko exigitu dio gobernuburuari. Ahaldena eta ezin dena egin ezazu akordio batera iristeko eta aurkitu ezazu zein diren greba honen arrazoiak. Etxe bizitzaren gaia ere izan du izpide jeltzaleak kongresuan eta garbi erran dio Sánchezi. Ez dakit nora ari zaren begira. Etengabe ari gatzaizkizu gai berei buruz hitz egiten eta zuk ez duzu erantzunik ematen. Labirinto bat da hau eta guk irtenbideak behar ditugu. Presidenteak lehentasunen urrenkera bat egin dio bueltan, baina jarrera politiko eraikitzaileak eskatu dizkio EAJ-ari. Interes orokorretan pentsatu behar dugu eta ez alderdien interesetan. Sánchezek kontatu duenez honako hauek dira sozialisten lehentasunak. Aztea, enplegua sortzea eraldaketa digitalari eta energetikoari aurre egitea eta bakea eta egonkortasuna bermatuko duen ordena multilaterala defendatzea. Berea defendatzeko ez ezik, PP alderdi popularraren eta Voxen kontra egiteko parada hartu du. Xenofobia, arrazismoa, konfrontazioa, polarizazioa eta segregazioa baino ez dute lehenesten haiek eta hori besterik ez dute eskaintzen gobernatzen duten hirietan. Gainera, presidenteak EAJ-ako eledunari erran dio sozialistak gobernuan direnetik aurrera pauso handiak eman direla Gernikako estatutua osatzeko prozesuan eta estreinako aldiz egin dela hori Espainiako historia demokratikoan. Erantzun bat zeukan gordea Bakerok. Faxismoaren eta trumpismoaren kontrako horma bat eraikitzea da zure lehentasuna eta gu ere borroka horretan aurkituko gaituzu. Baina ezerk ez dauka zentzurik funtsaz gain formak ere zaintzen ez baditugu eta elkar errespetatzen ez badugu. Umekeria eta gizonkeria. Agenda politikoan kokatu da EAJ-aren eta alderdi sozialistaren arteko xestra eta Nerea Kortaiarena EH Bilduren programa idazkari auziaz mintzatu da Bizkaia Irratian. Atzoko kontuak umekeria direla errandu are gehiago. Arinkeria eta gizonkeria. Euskal politikagintzak gizonkeria gutxiago behar duela iritzita eskatu du bi indar politikoek errespetuz eta inteligentziaz hitz egin dezatela gai politiko horietaz, estatusaz, kasurako, eta uler dezatela esku artean dituzten gaiek zer nolako garrantzia duten. Uste dut estatusak seriotasuna eta lasaitasuna eskatzen duela eta horren neurriko debate politikoa eman behar dugula haren gainean. Hori da herri honi eskaini beharko geniokeena. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria jarri du jopuntuan gero, eta salatu du koalizioa oso sendo dagoela eta egonkortasuna handia eskaintzen duela erraten duela lehendakariak, baina kontrakoa dela berez. Zarata horiek ez egonkortasuna handia sortzen dute, eta, gainera, gai importanteetan aurrera egiteko zailtasunak sortzen dituzte gaineratu du. Atzokoa etzen PSE-ren eta EAJ-taren arteko estreinako ika-mika izan, eta hain justu abiaburu horretatik egindako galdera planteatu du Kortaiarenak. Orduan, zertan daude ados? Etxe bizitza politiketan erabakiak hartzekoak dira oraindik eta Kortaiarenak ez daki nola jarriko diren jeltzaleak eta sozialistak ados. Denis Itxasok planteatzen duen bidea hartuko dute edo Jon Insaustik planteatzen duena? Proiektu falta horiek mugatzen dute euskal politikagintzak bestelako politika batzuk garatzeko aukera edukia ahal izatea. Ubarretxena isilik. Behin eta berriro galdetu diote gaiaz, baina Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak ez ditu erantzun PSE-ren eta EAJ-taren arteko haserrearen gaineko galderak. Gauza bat kontatu du dena den. Pradalesek berak atera dutela gaia gobernu kontseiluaren bileran. Hain justu bilera horretan onartutako gaien berri emateko egin du agerraldia Ubarretxenak eta halaxe bota du galdera bera errepikatzen ari zela ikusita. Gobernu kontseiluan deliberatu ditugunak gobernu kontseiluan geldituko dira. Ez dut beste xehetasunik emango. Lehendakariak gaia atera izanak, baina erakusten du ez dagoela konforme atzo sozialistek hartutako jarrerarekin. Ez gara despistatuko, guk badakigu zein den gure iparrorratza eta ara begira jarraituko dugu lanean errandu Ubarretxenak. Eta hauxe da iparrorratz hori. Jarduera politikoan gizalegez aritzeko ituna. 2024ko abuztuan eman zuen Eusko Jaurlaritzako lehendakariak itun horren berri, bere agintaldia hasi berritan, eta esplikatu zuen politikagintzan gizalegez aritzeko tresna bat izanen zela akordioa. Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zuen dokumentua eta alderdiei eztabaidatzeko, osatzeko eta aberasteko aukera eman zien. 10 puntuk osatzen dute jarduera politikoan gizalegez aritzeko ituna, eta hortaz, 10 bete behar daude gizalegez jarduteko, jeltzaleen ustez, ongi komuna lehenestea, pertsona oro errespetatzea, eztabaida publikoa zabaltzea. Adostasuneko guneak aurkitzeko jarrera erakustea, interes alderdikoiak saiestea, erakundeak aitortzea, komunikabideen gizarte funtzioa aitortzea, herri ordezkariak errespetatzea eta babestea, desinformazioa ez elikatzea eta azkenik zintzotasunez aritzea. Hau da gure horria eta gobernu kontseiluan hartu dugun erabakirik garrantzitsuena hori da. Bide horri honi jarraituko diogula ez beste inori ez ezeri begiratu gabe.